lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's radioavis, der giver dig ugens vigtigste forskningsnyheder. I denne uge skal vi omkring et elfly, der flyver uden motor. Vi skal forbi hjerner, der snyder sig selv. Og vi skal have Wombat nyt og podcast nyt. Og så følger vi op på den franske kilorevolution. Og det er alt sammen i denne uges Overblik. Mit navn er Jais Bergstrøm Kok. Og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, vi slutter altid Overblik med at kigge på noget kuriøs forskning for ugen, og hvilken spændende frugt har du plukket fra forskningens sjovhedstræ?
Oppe i ugens sjovhedstræ, der sidder et dyr, der er fuldstændig unik på et punkt. Det lægger nemlig firkantet lort. Og nu mener forskere at have løst mysteriet om, hvordan og ikke mindst hvorfor, at dyret det gør sig i firkantet afføring.
Det lyder spændende. Hør mere sidst i podcasten. Inden vi går videre til første historie, skal jeg lige rydde lidt op efter mig selv. Fordi for nogle måneder siden præsenterede jeg to ugentlige podcastformater, Indblik og Overblik. Og indtil videre har vi lavet én Indblik og 10 Overblik. Så Indblik har været ugentlig i den forstand, at den udkom i én uge. Men i midten af januar genopstår Indblik som et ugentligt magasin, der dækker hjerneforskning og kun hjerneforskning. Og det fortæller jeg mere om, når vi nærmer os. Og i mellemtiden så får du 3 nye episoder af Videnselskabet og 2 episoder af Våg at Vide, som er sponsoreret indhold lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Og så får du selvfølgelig også dit ugentlige overblik, som kommer til at køre parallelt med det hele, også i det nye år. Så der er masser af podcast på vej til dig fra videnskab.dk. Alright. Første historie i overblik kigger nærmere på hjernens evne til at snyde sig selv, for vinderne af den årlige konkurrence Best Illusions of the Year blev fornyeligt kåret, og udover at vi i de kommende uger publicerer de 10 finale illusioner, så giver konkurrencen også anledning til at dykke ned i videnskaben bag optiske illusioner. Så Jonas, helt overordnet, hvad er det optiske illusioner kan lære os om hjernen?
Ret meget faktisk, for alt hvad du ser, det er jo et resultat af, hvad dine øjne de opfanger, og sender videre ind til din hjerne, der så forsøger at stykke de her informationer sammen til en opfattelse af, hvordan hjernen, hvordan verden omkring dig den ser ud. Ja. Og vi har så talt med en hjerneforsker, som hedder Susanna Martinez Conde, som står bag den her illusionskonkurrence. Og hun fortæller, at man kan se optiske illusioner som et slags smuthul til at forstå, hvordan at vores hjerner de fungerer i den her proces med at opfatte verden omkring os. Og ved at studere, hvad der helt konkret sker i hjernen, helt ned på celleniveau, når man bliver snydt af et synsbedrag, så kan forskerne lære, hvordan hjernen den sådan helt generelt skaber vores opfattelse af verden omkring os.
Ja, og Jonas, du har et eksempel med på en optisk illusion.
Ja, fordi du husker måske billedet af en kjole, som gik viralt for 3 år siden. Og jeg synes jo klart, at den her kjole den er hvid og guldfarvet. Men jeg ved ikke, hvordan du så den.
Jo, jeg ser den også som hvid og guld. Men hvad var det, de andre så den som?
Ja, de andre tosserne, de så den som sort og blå. Ja. Men det er altså rimelig 50-50. Og den her splid, den er simpelthen et resultat af, at vores hjerner simpelthen ikke opfatter verden helt ens.
Ja. Men Jonas, hvorfor er det, at hjernen i det hele taget lader sig snyde af de her optiske illusioner?
Ja, det er hjerneforsker Albert Gede, han har et par bud på det. Den ene årsag, det er, at optiske illusioner, de udnytter vores erfaring. Han siger, at hvis du for eksempel har en rød bil, så skifter den i realiteten farve i mørke om natten. Men fordi du bruger erfaringen, så vil du stadigvæk i en eller anden grad se din bil som rød, selvom den i virkeligheden altså har en anden farve. Så det er altså din erfaring og din hukommelse, der spiller dig i pus der. Og det udnytter optiske illusioner. Og noget andet, som optiske illusioner de driller os med, det er, at vores sanser altså er begrænset. Vi kan simpelthen ikke nå at sanse alt omkring os. Og derfor så er hjernen nødt til at stykke ting sammen på baggrund af ret skrabet information. Hjernen den tager simpelthen og nærmest gætter på, hvad der er omkring os. Og det er det, der skaber en optisk illusion.
Ja. Og man kan prøve kræfter med sin egen hjerne i de kommende uger, fordi vi bringer som sagt de 10 finale illusioner fra konkurrencen Best Illusions of the Year i løbet af de kommende uger her. Så følg med på videnskab.dk og find smuthullerne til din egen hjerne der. Jonas, i sidste uge talte vi om en forestående kilorevolution, fordi medlemmerne af organisationen BIPM, der også tæller Danmark, ville udskifte en metalcylinder kaldet Legrand K, og de ville udskifte den med en ligning hentet fra fysikkens verden, så udregningen af 1 kilo blev mere stabil, fordi at den fysiske cylinder simpelthen svingede en lille smule i vægt. Så men siden da, så ved vi nu, at beslutningen om at droppe Legrand K gik igennem, og tidligere på dagen fik jeg en kommentar fra Lars Nielsen, der er seniorforsker på Danmarks Nationale Meteorologiinstitut. Lars Nielsen, revisionen af kilogrammet var en ret stor mediebegivenhed også her på videnskab.dk, men var det også en stor begivenhed i meteorologimiljøet?
Det var en rigtig, rigtig stor begivenhed. Vi har jo arbejdet mere end 30 år på at tilvejebringe et grundlag for at kunne introducere den her nye definition af SI-systemet. Så det var i sandhed en rigtig stor dag.
Ja, perfekt. Jeg ved, at du lige fortalte tidligere, at du var det for 32 år siden begyndte at kigge på det her, og nu er det så endelig sket. Er det rigtigt forstået, at det var en lang proces også for dig?
Ja, jeg startede på DFM for 32 år siden, og en af mine første opgaver var at tage en tur til USA, hvor man arbejdede efter sigende på en ny definition af kilogrammet, som var lige om hjørnet, men det viste sig så at være et temmelig rundt hjørne, så det har taget noget tid at komme rundt om det.
Ja, 32 år langt hjørne. Men Lars, den der ændring af kiloet får ikke sådan en betydning for vores badevægt eller kiloprisen på fisk i den lokale fiskehandel. Så hvor får revisionen den allerstørste sådan praktiske betydning?
Ja, så den nye definition gør jo ikke, at kilogrammet lige pludselig er noget andet fra den ene dag til den anden. Men på længere sigt vil den nye definition jo give et stabilt kilogram, så det ikke vil ændre sig over tid. Det kan have ændret sig over tid i fortiden, men hvor meget det ændrer sig, det har man ikke haft mulighed for at måle. Med Forårsinstitut, der har det selvfølgelig den praktiske betydning, at vi ikke længere skal til Paris for at finde ud af, hvad et kilogram er, men enten skulle lave kilogrammet selv ud fra den nye definition, eller rejse hen til et af de steder, de fire steder i verden, hvor man på nuværende tidspunkt er i stand til at lave kilogram ud for ja. Den nye definition.
Så I kommer til at spare nogle flyture til Paris der?
Måske skal vi så flyve et andet sted.
Ja, okay. I sparer ikke flyturene helt. Men Lars, her til allersidst, Danmarks Nationale Meteorologiinstitut har en kopi af den her Legrand K her, som originalen i Paris hedder. Og bare helt lavpraktisk, hvad skal der ske med jeres kopi?
Den beholder vi i vores pengeskab, som hvor den har stået i rigtig mange år. Den har jo stadigvæk en masse, som vi kender, og vi kan bruge den som reference i nogle år endnu. Hvad der skal ske helt med det i fremtiden, om det stadigvæk skal bruges til at hente sporbarhed til Danmark, som vi siger, eller om det skal hentes ind i form af et andet lod, det er ikke helt. Det har vi ikke helt fundet ud af endnu.
Nej, det er ikke helt afklaret, men det skal ikke på museum, kunne jeg forstå.
Det skal ikke på museum, nej. Og det beholder vi her.
Okay.
Vi har stadigvæk en kopi af den gamle meterstok, som jo blev afskaffet for 50 år siden. Så
nå, ja.
Vi giver ikke afkald på vores gamle normaler.
Nej, okay. Helt klart. Dem holder I tæt til kroppen. Men tak skal du have, seniorforsker på Danmarks Nationale Meteorologiinstitut, Lars Nielsen. Og tak fordi du var med i denne uges overblik. Nu hopper vi fra en revolution af kiloet til en mulig revolution af flyvemaskinen, for et forskerhold fra det amerikanske universitet MIT har udviklet et fly, der måske i fremtiden kan erstatte motorflyet, som Wright-brødrene fik op at flyve for lidt over 100 år siden. Og videnskab.dk-journalist Anne-Sophie Tingsted, du har skrevet en artikel om forskernes vellykkede eksperiment, hvor den nye flytype fløj i hele 10 sekunder. Så Anne-Sophie, hvad er det særlige ved det her nye fly?
Jamen, det er, at det bliver holdt i luften ved hjælp af en helt særlig teknologi. Elektroaerodynamisk fremdrift. Og det er simpelthen første gang, at det her princip får et fly i luften for altså nogensinde.
Ja.
Og det betyder, at propellen er erstattet af et batteri, som der får nogle ioner til at fise helt vildt hurtigt rundt inde i batteriet. Og det driver ligesom luft med sig. Så på samme måde, som når en propel ligesom skubber luften bagud for at skabe fremdrift, så får det her fly til at glide frem igennem luften hurtigt.
Ja, så det er simpelthen et propel- og turbineløst fly her. Det er high-tech, og Anne-Sophie, det er ældre, som du siger, og derfor må det selvfølgelig også have et batteri ombord. Men også her, der er flyet lidt særligt, fordi at, det flyver altså rundt på en særlig ny type batteri. Og Anne-Sophie, hvad er det for en type?
Det må man sige, det er såkaldte solid-state-batterier, som er en hidtil meget ukendt teknik. Der er ikke særlig mange produkter på markedet af den her art, og de adskiller sig fra almindelige lithium-ion-batterier ved, at de ikke indeholder noget væske, altså noget elektrolyt. De har et fast stof, for eksempel kan det være glas eller keramik i stedet for. Og der er rigtig mange fordele ved de her batterier, mener man. Blandt andet så kan de simpelthen, deres kapacitet er større, så i princippet vil man kunne køre dobbelt så langt på et solid-state-batteri som på et almindeligt batteri.
Ja, og de der lithium-batterier, det er som dem, der sidder i vores smartphones og bærbare computer og sådan noget der.
Præcis.
Men Anne-Sophie, man kan faktisk se flyet flyve i en video i din artikel, og der kan man hurtigt se, at det er et ret lille fly, som ikke kan, som ikke kan bære nogen passagerer, kan man sige. Og det kan så også kun, parentes bemærket, flyve 10 sekunder ad gangen, kan man sige. Men hvornår mener forskerne, at vi sidder i et eldrevet motorløst fly på vej til Mallorca?
Jamen, et forsigtigt bud fra første forfatteren bag studiet er, at om 5-10 år, så håber han, at man vil kunne lave små eller mellemstore droner, som kan suges rundt inde i hovedstederne, inde i de store byer rundt omkring. Og det er jo dejligt så, at der ikke er nogen elektriske eller mekaniske dele, der bevæger sig. Ja. Så det er et fuldstændig lydløst fly, der ikke kommer til at kunne genere nogen.
Ja. Men der går lang tid, før vi tager på charterferie tid på i sådan et fly der.
Ja.
Men Anne-Sophie, det bliver spændende at følge, og det er i hvert fald et nybrud i den her flytypes historie. Og tak skal du have, Anne-Sophie Tingsted. Vi slutter altid overblik med et besøg i Jonas' kuriøse hjørne. Og Jonas, 3, 2, 1, underhold!
Jamen, jeg kan jo starte med at stille et spørgsmål til dig og til lytterne.
Ja.
Hvor talentfuld er din endetarm? Ej, du behøver ikke svare, men tillad mig lige at påstå, at den nok ikke kan hamle op med wombattens endetarm.
Ja, okay.
Wombatten, det er sådan et kortbenet, muskuløst, bamselignende australsk pungdyr, som har én evne, som ingen andre dyr har. Heller ikke dig. Okay. Wombatten kan nemlig lave firkantet afføring. Denne unikke evne har virkelig gjort wombatten berømt, og der ligger en masse billeder af firkantet wombatlort på internettet, hvis man googler lidt. Og det gjorde forskeren Patricia Yang fra Georgia Institute of Technology, og hun har så set på de her billeder og nok stillet sig selv to sådan meget rimelige spørgsmål. Altså, hvordan og hvorfor er det, at wombatter de lægger de her firkantede pøller?
Det vil jeg meget gerne have svaret på, Jonas. Så hvis vi starter med, hvordan laver den her lille bamse de her firkantede lorte der?
Det er Patricia Yang og hendes kollega undersøgt. De har taget nogle trafikskadede wombatter og så set på dem. Og de kunne se, at wombatternes afføring, den nærmest var flydende, indtil at den nåede den sidste del af tarmkanalen, hvor den blev til små adskilte kuber. Og nøglen til at lave kubisk afføring, den skal ifølge forskerne findes i wombattens tarmvæg, som har sådan varierende elasticitet, altså forskellige smidighed dernedad. Og den presser altså afføringen sammen til den her fuldkommen unikke form. Så jeg beklager over for lyttere, som gerne vil gøre wombatten kunsten efter. I er velkomne til at forsøge, men I vil ikke lykkes, for det kræver altså wombattens talentfulde tarmvæg.
Ja, og jeg kan også allerede tease for, at i vores artikel om den her sag, der er faktisk et flot lille billede af to kubiske lorte, men Jonas, hvorfor laver wombatten de her flotte lorte?
Det er af samme grund, som at vi mennesker, vi køber dyre biler og designertøj. Den firkantede lort handler nemlig om prestige.
Sådan.
For wombatterne, de stabler de firkantede pøller. Og jo højere et tårn med lort, de kan lave, des mere sandsynligt er det, at andre wombatter, de kommer forbi og beundrer det. Wombatterne, de har nemlig et ret dårligt syn. Men med de her firkantede stykker afføring, så kan de jo nemmere bygge i højden, så andre halvblinde wombatter, de kan se og naturligvis også lugte det her mesterværk.
Det her lorte mesterværk. Fedt. Det er, jeg er helt nysgerrig på at google wombat-lort nu. Jeg vil gerne se de der tårne der. Men det kan jeg bruge min weekend på. Men tak for det, Jonas. Det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges overblik. Husk at trykke abonner i din podcast-app. Så får du automatisk de nyeste podcasts fra videnskab.dk i dit feed. Vi hører meget gerne fra jer. Send kommentarer til jbk@videnskab.dk på Twitter eller på podcastens Facebook-side. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jais Bakstrom Kok. Tak fordi du lyttede med.